Næsta kvæði heitir Skyggni um Borgarfjörð. Vegfarandi í vöku draumi víkur inn á helga jörð, sækir heima óður alda afreksmenn um Borgarfjörð. Verðandi um grími gáska gjallar kringum dyranes, landnámsmann er lagar börðum, lyfti steini úr fangi hlés. Hillir þar við hauginn forna hersa vorar báru spjöld, þá að tíin landnámsljómi lyfti hátt á söguspjöld. Sál á verði Egils ættar út í fjarska gefur sín, sifja taugar þúsund þættar þessa stundin á til mín. Rauða blástur út hjá ögri, æfa gamall til mín nær, eins og kveði alda gjögri yfir skalla grími lær. Járnið lúðu hagar hendur, hristi manns að borgar sat, sonur gríns á öðrum afli annan loga tendra gat. Egill vitin okkar fyrsti, andans viti á söguströnd, enn í dag með eldi helgar okkar tungu bjarmalönd. Margur sér á kyrru kvöldi kosta tign í landi hríms, þegar bregður aftans eldi yfir hauginn skallagrýms. Snorri á skýlið ástar augu, andinn nú úr moldur ís, hann nú lindum eilífs indins endur nær skýrði fræði dís. Undir vitund Íslands vætta íbygginn í skapi dul, andar hlýtt á okkar besta ódurlöga sagnafjör. Andar dráttur okkar fóstru inn til dala blasir við þar sem hjarta vöku vætta veitir Íslending grið. Hjörtu þeirra helgi vætta hlúa snorra minning dátt þar sem hann í landi lauga lítur upp úr jörðu hátt. Andi snorra orki á líðin, Egils máttur komi á fót, vinni með þeim vorsins hugur, veittir manni sálubót. Sumar dísir augað ekja andan leiða á gróðursvörð, sól og blær er samanleggja sína dýrð um Borgarfjörð. Inn í vorsins töfra tjaldi tíin hugur rís á legg, fangið móti fegur breyðir fjálsins nemur bláu egg. Hef ég þá til hæðstu staðva haldi göðgjum strandi vörð, meðan gillir glæsi móða goðarlönd en Borgarfjörn. Takk fyrir. Takk að sér ég björst út fyrir.